Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Tak co, Eliško, zvládneme mít za rok už 5. ministra zdravotnictví?
Je to dost možné, protože Petr Arenberger se dostal do velkého maléru. Kolegové z televize Seznam odhalili, že ve svém majetkovém přiznání zatajil příjmy za desítky milionů za lékařské studie a vlastnictví zhruba 60 nemovitostí.
My jsme ho samozřejmě zvali do studia, ovšem marně. Na rozhovor odmítá přijít od nástupu do funkce a na poslední žádost, vztaženou k tomu, aby vysvětlil nejasnosti kolem svého majetku a podnikání, mluvčí ministerstva zdravotnictví nezareagovala vůbec.
A tak do studia přišel Julius Špičák, profesor medicíny, poslanec hnutí ANO a místopředseda zdravotnického výboru sněmovny. A ten kolegu nešetřil. Podle něj by měl Arenberger rezignovat.
Mimochodem tedy ale v rozhovoru odpovídal tak, až jsem si chvíli nebyla jistá, jestli mluví vážně. Padaly tam perly jako ta, že u Arenbergera jde o klasický střet zájmu, ale to je prý u nás běžné. Nebo že nemůžeme čekat, že nám na mikrofon řekne, že hnutí ANO selhalo během řízení pandemie.
Rozhodně si dnešní rozhovor poslechněte, garantujeme vám, že se budete dobře bavit.
A při poslechu byste mimochodem mohli stihnout něco, čím nám uděláte obzvlášť velkou radost. Dejte nám hlas v soutěži Podcast roku, která se právě rozběhla. Nominujte nás v kategorii Autorský podcast na stránce www.podcastroku.cz. Jsme přece nejlepší a navíc vaše oblíbené autorky, nebo ne? Tak děkujeme. A mým dnešním hostem je místopředseda zdravotnického výboru poslanecké sněmovny, člen dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny, šéf hepatogastroenterologie v pražském IKEMu, poslanec za hnutí ANO, Julius Špičák. Dobrý den, pane poslanče.
Dobrý den, děkuji za pozvání, přeji hezký den všem posluchačům, divákům.
Pane poslanče, pane profesore, jak dlouho vydrží Petr Arenberger v křesle ministra zdravotnictví podle vás?
Není to skutečně na mě. Není to na mě, je to samozřejmě svízelná tedy situace. Já bych řekl, že to má tedy dvě roviny. Jedna rovina je trestně právní a tu nebudu posuzovat, protože prostě nejsem tedy právník. A druhá rovina je tedy, bych řekl, organizačně obsahová. A to, co se tam stalo, je v podstatě určitá forma outsourcingu. A já musím říct, když to velmi zobecním, že v podstatě outsourcing je to, co vlastně do určité míry provádí všechny vlastně státní instituce, protože zkrátka si určité služby pronajímají nebo kupují, nebo je prostě zkrátka externalizují. A takže jsou nemocnice, které prodali nebo zbavili se lékáren, externalizovali například dialýzu a pan profesor a ředitel toto prostě provedl s výzkumem. A teď je otázka samozřejmě, mělo by to mít jakýsi řád, měl by s tím být seznámen tedy minister, ale on vlastně neprovedl nic tak zcela zvláštního. Toto se prostě děje. Ale samozřejmě mělo by to mít nějaký řád a mělo by to být nějakým způsobem v podstatě komunikováno samozřejmě se stávajícím ministrem. Takže jsou to dvě různé věci. Jedna je tedy to outsourcování toho výzkumu, to je jedna věc, a druhá věc je ta trestně právní problematika.
Že vám do toho tak vstoupím, když to možná zjednoduším. Ano. Není to spíše než problém outsourcingu, ano. Problém toho, že pan ministr lhal, že ve svých majetkových přiznáních, a ono je to spíš správní přestupek, popravdě řečeno, ano. Možná než úplně trestně ano. Právní v tuto chvíli, že zkrátka neuvedl ve svých majetkových přiznáních, uvedl, že vlastní 6 nemovitostí místo 65, nebo 5 místo 65, to tak, je poměrně zásadní pochybení.
Co, já znám informace z médií a ano, prostě nyní se vyjádřil jinak, než se vyjádřil tedy původně. Když ta informace se tady prosákla, takže ano, je v tom prostě rozpor.
Je to udržitelné, aby zůstal na křesle ministra zdravotnictví
skutečně
někdo?
Skutečně to není na mě.
Váš názor,
ano,
jenom.
Je to opravdu velmi složitá situace. Politika je prostě skutečně specifikum a musí se to politicky tedy vyhodnotit a premiér spolu s ním to musí vyhodnotit. No.
A když bych se ptala na to vaše vyhodnocení, jste místopředseda zdravotního výboru, jste poslanec za hnutí
Dobře,
ANO.
Já na jeho místě bych rezignoval. Já na jeho místě bych rezignoval.
Budete ho k tomu nějakým způsobem vyzývat, nebo jenom tady tohle stojí prostě
Já s ním mám dobrou komunikaci. Svět je skutečně velmi komplikovaný, v zdravotnictví jsme malá země, všichni se známe. Já sám ho tedy respektuji jako manažera. Já musím říct, že jsem mluvil s několika přednosty z Vinohradské nemocnice a ty mi řekli nezávisle na sobě, a jsou to velmi významní lidé v medicíně, že to je nejlepší ředitel, jak ho tam zažili. Já ho prostě respektuji a když byla poptávka po ministrovi, tak můj skromný názor, nevím, jestli se dostal k panu premiérovi, nedostal, bylo, že by to měl být ředitel velké nemocnice. Takže padaly jména profesor Feltl, padal jméno profesor Arnberger, padlo jméno ředitele Ludvíka. Takže já jsem neznal podrobně, nejsem drbna, ale zpětná vazba od těch, takže já jsem nevěděl o té situaci, jaká tam tady byla, ale zpětná vazba od přednostů velkých klinik byla, že ho jako ředitele velice respektuju.
A ještě se přece jenom drobně zeptám na ten outsourcing, protože vy jste šéfem jednoho z poměrně velkých institutů nebo části IKEMu, vy znáte se nepochybně tady v tomhletom všem fungování. Je to podle vás opravdu únosné to, když Petr Arenberger jako ředitel Vinohradské nemocnice dělal za desítky milionů studie nejrůznějších produktů, spolupracoval s farmaceutickými firmami, jestli je na místě, aby ředitel nemocnice vyváděl de facto takovéhle studie v hodnotě desítek milionů korun do svého soukromého podnikání, zatímco tu nemocnici vede?
Je to skutečně pozoruhodné, je to prostě opravdu klasický střet zájmu, abych tak řekl tedy. Ale musím říct, že takhle se zachovaly běžně jiné nemocnice a nevzbudilo to vůbec žádnou pozornost. Takže bezdůvodně se zbavovali kurativních provozů. Takže
říkáte, že tohle dělá více ředitelů nemocnic.
Naprosto běžně to dělají jiné nemocnice.
Máme si posvítit i na další ředitele, protože dělají podobné studie bokem také.
Minulosti, ale běžně nemocnice se zbavovaly laboratorií, například laboratoře obrovsky výnosná záležitost, lékáren a dialýz. To není problém se na ty nemocnice podívat. Prostě stalo se to v 90. letech, bylo to prostě naprosto tedy běžné a nikdo ty ředitele nikterak tedy nešikanoval. Jo, takže to je prostě realita. Nebo běžně, není to tajemství, protože to proběhlo médiama, ale v IKEMu asi před 10 let byl jistý kardioport, že jo, prostě, kdy se outsourcovalo v podstatě dodavatelství. Takže ty nemocnice, prostě musíme si přiznat, vidíte, že to pokušení lidí ve funkcích prostě si samozřejmě nějakým způsobem přilepšit je lidsky obrovské. A prostě je důležité, aby ten systém to nějakým způsobem tedy jako korigoval. A já musím říct, že jsem už za posledních několika ministrů vnímal, že tedy ten dohled těch ministrů nad těma velkýma nemocnicema není tedy optimální.
Víte, to mě trochu překvapuje, že jako hnutí ANO jste neměli zatím prostor tedy za dobu vedení rezortu zdravotnictví tenhle ten neduch nějakým způsobem napravit nebo nevymítit a místo toho jste dokonce z jednoho z takových ředitelů udělali ministra zdravotnictví.
No, tak znova, kdyby...
A vím, že nejste vy premiér, vy nejste ten, kdo vybíral.
Ano, nejsem premiér, nejsem ministr a nebudu. Tak a musím říct si, zdravotnictví je strašně složitý rezort. Obstát jako minister zdravotnictví, aby skutečně člověk odešel a zavřel za sebou a on sám se řekl, obstál jsem a ten rezort kolem něj velmi rozmanitý řekl, ano, on obstál, to je prostě v podstatě výjimečné. Stalo se to možná ministrovi Hegerovi a skutečně těch ministrů bylo několik, kteří takto tedy obstáli, byli respektovaní Heger ještě ve složité situaci. Takže musím říct, kdyby nebylo pandemie, máme ministra Vojtěcha a minister Vojtěch by určitě odcházel s tím, že obstál. Ale prostě pandemie všechno změnila.
Nicméně je tu pandemie, je to čtvrtý ministr zdravotnictví v čele toho rezortu. Vy sám jste řekl, že na místě Petra Arenbergera byste tedy rezignoval s těmi problémy, které se kolem něho objevily. Když jsem o tom tak přemýšlela, než se dostanu ještě potom dál k dalším věcem, proč vlastně premiér Andrej Babiš, pane profesore, neloví velmi v uvozovkách adepty na ministry ve svém poslaneckém klubu? Má tam několik expertů zdravotnických, několik profesorů medicíny, poslanců, jako jste vy, lidi, kteří byli zvoleni ve volbách, mají mandát od voličů, ale on místo toho opakovaně sahá na nikým nevolené, když to takto ošklivě řeknu, experty mimo poslanecký klub. Vy mu nejste dost dobří.
Já to necítím jako úkorně, rozhodně to necítím jako úkorně, je to prostě jeho manažerská volba a to, že je někdo výborný odborník, anebo že se dostal do parlamentu, zdaleka ještě neznamená, že obstojí jako ministr zdravotnictví. To je skutečně něco naprosto tedy specifického. Jinak život mě tak trochu, musím říct, se naučil, protože už jsem kolem sebe těch vysokých funkcí něco viděl, že v zásadě velmi těžko predikujete úspěch ve funkci a že se až pozná v té funkci skutečně ten člověk, jestli teda se proto narodil nebo narodil. Ta predikce je prostě obtížná. Takže mě toto vůbec nevadí.
Tomu i rozumím.
Takže mě to vůbec nevadí. A znovu musím říct si, to, že se někdo dostane do parlamentu, je v podstatě určité politické, jakýsi specifický politický vývoj, který ho vůbec nepředurčuje k tomu, aby byl dobrý
ministr. Rozumím, ale...
A to, že někdo profesor, ho též nikterak nepředurčuje k tomu, aby byl ministr. Takže je to volba a já sám tedy musím říct si, poněkud jsem podsouval do okolí pana tedy premiéra, že by se na to hodil ředitel velké nemocnice, což se tedy stalo. A takový v parlamentu...
Tomu rozumím, ale když jsem si pouštěla na Facebooku vaše video z roku 2017, kde jste vysvětloval, proč chcete jít do politiky, proč věříte Andreji Babišovi, tak jste říkal, že chcete měnit zdravotnictví. Postu ministra zdravotnictví byste měl těch možností mnohem více ke změnám ve zdravotnictví.
Je to, musím říct si, ano, ale i takto má člověk už... Skutečně ten problém je tak komplikovaný, to zdravotnictví je tak komplikovaný, že by si člověk měl klást jenom velmi, řekl bych, velmi cílevědomě a jisté pozici řadového poslance prostě určitý jsou tady možnosti zkrátit.
Pane poslanče, a co teď? Pokud nevíme, jak to s panem ministrem Arenbergerem dopadne, ale jedna legitimní možnost je, že tady to k rezignaci povede, protože ten problém je velký a očividně i premiér je nespokojený. Koho byste premiérovi doporučil teď na tu funkci? Nebo je čas, aby to vzal někdo z poslaneckého klubu, někdo zasvěcený do problému, abychom pak neslyšeli slova, která pronášela ministrině Maláčová o víkendu v Otázkách Václava Moravce, kdy řekla, že celá vláda toho ví o pandemii víc než nový ministr zdravotnictví, což mě příliš neuklidnilo třeba.
Já si to nemyslím, to, co řekla tady paní Maláčová, si rozhodně tedy nemyslím, to si rozhodně nemyslím, to je, myslím, velice tedy přestřelila. Já kvalifikaci ministra zdravotnictví odbornou prostě naprosto tedy respektuju. A já tedy bych se vrátil ale k tomu, co jsem tady nabízel už předtím. Já si myslím, že by to měl být skutečně člověk s manažerskými zkušenostmi.
Takže další ředitel
skutečně
jiné nemocnice.
Člověk s manažerskými zkušenostmi a takový v tom parlamentě zkrátka přesně úplně nesedí. Jo? Tedy za ANO, tedy takový to typ.
Počkej, tedy nám ANO slibovalo, že vede manažery do politiky a odteď bude řídit stát není jako tam, firmu, tak
ano,
jsem si myslela, pane poslanče,
dobře,
že jste ano, jeden manažer vedle
ano,
druhého.
Já musím říct, si vnímám váš tlak a respektuju ho a v podstatě mě inspiruje. Musím říct si, že ale politika má své zkrátka zákonitosti a více regie. Ředitel nemocnice zkrátka v parlamentu za klub ANO nesedí. Doporučil bych skutečně znova konzultovat ředitel nemocnice.
Kolik času podle vás má premiér ministr Arenberger na vyřešení toho problému, aby to nepoškozovalo hnutí ANO? Abyste i vy nemusel čelit podobným otázkám, kterým tady ode mě čelíte, byť nejste ten, kdo ministra vybral do své funkce. Jak rychle by to rozhodnutí mělo padnout podle vás?
Podle mě v několika dnech by mělo padnout a není to skutečně na rozhodování mezi mnou a panem ministrem, je to prostě někde jinde. A znova musím říct, já bych prostě asi nemám dost pevné nervy. Já bych tento tlak na sebe nechtěl snášet. A samozřejmě ten tlak i člověka kompromituje, že jo? Prostě každý tlak jakoukoliv druhu, jakákoliv nepravost v tom životě, nebo jakýkoliv problém člověka kompromituje k tomu, aby tu funkci vykonával tedy skutečně s plným nasazením, s plným soustředěním. Já bych to tak prostě na sebe cítil a proto bych šel cestou, jak už jsem řekl.
Když to vezmeme z většího odstupu, pane poslanče, pane profesore, jak podle vás, a vrátím se k otázce úplně z úvodu rozhovoru, podle vás hnutí ANO zvládá řídit rezort zdravotnictví? Čtvrtý ministr, doba byla těžká, protože to byla doba pandemie, to je jasné, ale pochválil byste vaše hnutí za to, jak to zvládá,
tak
nebo ne?
Čtyři ministři za rok je určitě velmi nestandardní, tak prostě to lze těžko nějakým se chválit, ale... Dobře, ministerstvo mělo fungovat tak trochu taky bez ohledu na toho ministra, jo? Tak ten minister samozřejmě, jasně, musí tam být, ale to ministerstvo mělo prostě nějakým způsobem plnit své funkce bez ohledu. Takže znova, jak zvládlo hnutí řízení rezortu pandemii? Víme ty čísla, no tak ta čísla jsou prostě velmi špatná, ale nejsme jediná země, já se skutečně zamýšlím, proč ta čísla jsou taková, jaká jsou.
Jaké jste si z toho mimochodem pro sebe vyvodil výsledky?
Je to zajímavé, že v těch 20 nejvíc postižených zemích zcela objektivně je asi 15 nejbohatších. Civilizace prostě ta naše nejbohatší velmi těžko už zvládá krize. No a pak tedy specificky se domnívám, že jedno z věcí, několik věcí tady hraje roli. Tak, jedna věc je, že zdravotní stav české populace patrně není úplně ideální a kombinace obezity, kouření a alkoholismu je asi na jedné z nejvyšších úrovní vůbec na světě. A to jsou prostě zásadní rizikové faktory nejenom pro COVID, ale i pro další onemocnění a proto i u jiných vlastně život ohrožujících onemocnění, například nádorů, my jsme v popředí světových tedy statistik. Takže znova obezita, kouření, alkoholismus například. Takže to podle mě hraje svou roli. Další roli hraje to, že u nás chybí instituce, která v podstatě by v popisu práce to zdravotnictví permanentně analyzovat a permanentně v podstatě docházet k jakýmsi tedy závěrům. A v jiných zemích tyto instituce s ohledem na tu pandemii, takové instituce jsou. A to je tedy Kochův ústav, každý to říká, já jsem to člověk jako jeden z prvních, dneska už to říká každý, je to Pasteurův ústav. Já jsem se dneska díval na americký Národní ústav zdraví a proti té analýze, která tedy odtamtaď, kterou tam tedy vidíte na stovkách stran, v podstatě naše analýza je směšná. Nicméně, ku podivu, to tu Ameriku nedovedlo k žádným světlým řízkům a Amerika má podobné problémy s pandemií, jako máme my. Takže je to velmi složité. A pak tedy tady to řekl jako první, bych řekl profesoru Jurajda a potom se podepíšu. Ku podivu, roli sehrává velká kapacita našeho zdravotního systému, protože stále bylo lze věci se odkládat.
Řekl jste, že za to může špatný zdravotní stav populace.
Ano, relativně. Ano.
Relativně, to, že chybí instituce, která by tedy řídila tu pandemii. Ale otázky se nabízí. Hmm. Jednak, měli jste dost času na to, abyste takovou instituci zřídili, která by mohla podobnou situaci jako pandemie řídit. A potom, jestli spíš než špatný zdravotní stav populace, to není populismus politiků, který rozvolnil v době, kdy se rozvolňovat nemělo, například před Vánoci.
Já si to úplně nemyslím, protože v podstatě podobně se chovaly i všechny jiné tedy země. Nemyslím si to, že to byl populismus. Nemyslím si to, na druhou stranu ten tlak té zdravější populace, prostě ten tlak k té normalizaci tedy toho našeho chování je prostě obrovský. Takže já si nemyslím, abych to nenazval populismem. To se prostě stalo. Já si jenom troufám říci, že kdyby tady byla menší kapacita toho celého zdravotního systému, to znamená v podstatě menší lůžková kapacita, tak by rozhodnutí přišlo o týden dřív.
Ale přece mohli politici sami rozhodnout.
Ale ta opatření jsou hrozně problematická. Jsou to i forma zákonných norem. To se prostě nestane. My nejsme diktatura, aby ten politik řekl, to bude od zítřka takto, že jo. Takže na všechno se musí udělat nějaký zákon, nouzový stav, odhlasovat parlamentu.
Se zdálo, že tak podobně to dost často znělo během nouzového stavu.
Když už byl nastolen, tak ano, ale on se nejsi musel
nastolit. On byl na stole několik měsíců.
Takže dobře, takhle, ale zákon například pandemický to vůbec tento v zásadě neřeší.
Jo? Pandemický zákon začal platit, pane profesore, v momentě, kdy jsme byli dávno z nejhoršího venku.
Ano.
Ale já se ještě jednou ptám na tu situaci, kdy máme zavřeny školy nejdéle v celé Evropě. Máme extrémní počet mrtvých, patříme mezi špičku v Evropě.
Ano.
Teď vyšly také statistiky ohledně českých statistik úmrtí. Ty měsíce jsou úplně enormní a vyčnívají ve všech statistikách dlouhodobých. Není na místě říct, že to prostě bylo selhání?
Já skutečně ode mě nechtějte, abych řekl, že to bylo selhání, ano, to ode mě prostě neuslyšíte, jo, tak je to také neřeknu. Já musím říct,
proč to neřeknete, protože
si zaprvé sebe neslyšel od opozičních stran ucelený komplex.
Ale opoziční strany nevládly, pane poslanče.
Ale dobře, ale nepřišli s alternativou. Takže já si nemyslím.
Oni říkali alternativu celou dobu.
Ne.
Ucelenou alternativu.
Není to tak. Oni kritizovali jednotlivé kroky a od toho tam jsou, aby kritizovali jednotlivé kroky.
A vy jste od toho, abyste vládli a zemi řídili.
Dělali jsme, co jsme mohli. Ale jak vidíte v okolních zemích nakonec, podívejte se do Maďarska. A přitom paradoxně,
já bych se raději fanděme si pozitivnější příklady.
Ano, podívejme se do Finska. Samozřejmě, ale genetika prostě těch zemí je rozdílná a prostě my nejsme Finové. Nejsme Finové, nejsme Dánové, nejsme Švédové. A když teď voláte do těch zemí, když telefonujete do těch zemí, těm lidem, kteří tam osobně znáte, ty lidi, ty Němci, Švédové, Španělé, mluví velmi podobně jako nespokojení čeští občané. Oni také nejsou spokojení. A třeba zásadně genetika naše a švédská
odlišná
v tom,
zkrátka,
že Švéd v životě nebude kritizovat vládu.
Ano,
Švéd prostě
minimálně
nikdy.
Vašimi ústy zkrátka nevysloví, nepřizná, že jste selhali v řízení pandemie.
Já ty emoce si odpustím a já slovo selhání prostě nepoužiju. Ale zcela je legitimní, že ho používáte vy, já to beru. ale znova nechme si ty věci vysvětlit. Podívejte se, Švéd vám přizná selhání něčeho systému mezi čtyřma očima. V životě neveřejně. V životě neveřejně.
Že byste mi to mezi čtyřma očima přiznal?
Chci říct, ve veřejném prostoru prostě ten Švéd nepřizná selhání. A vy ode mě chcete, abych se takto tedy vyjádřil. A já říkám, když tam telefonuju, tak ty lidi se vyjadřují úplně stejně. Ten švédský občan se vyjadřuje v tom hovoru mezi čtyřma očima úplně stejně nespokojeně s vládou a má úplně stejné problémy. Očkování jde pomalu, je mi 80 a ještě jsem nebyl očkovaný. Plivou na mě na ulici.
Rozumím, pane poslanče, že politicky, pochopitelně, by to byl sebevražedný krok, který ještě, do mikrofonu říct, že jste
ten nedostatek, tady v podstatě český národ, skutečně ta disciplína je tady prostě nižší. Já jsem navštívil dcera, že ve Španělsku, navštívil jsem Itálii v době, kdy to šlo, to bylo v září. Tam v půlnoci jde člověk do parku ze psem, je tam sám a má roušku. V půlnoci v Itálii, ve Španělsku. To tady prostě nebylo. Takže chci říct si, nenazval bych to skutečně, já toto slovo, emotivní slovo, selháním neřeknu, ale takže bych řekl, to je určité selhání společnosti jako takové, není to až tak politické selhání.
A můžete, když k tomu, pokud tedy vezmete takovýhle přístup k tomu, můžete potom z toho vyvodit v podstatě dostatečné ponaučení do budoucna, vzít si z toho...
Ano, já ho pro sebe mám, to ponaučení, a budu na to tedy, bych řekl, politicky tlačit.
A to jaké?
Bude to skutečně, budu skromný ve svých politických ambicích, takže ta skromná ambice je skutečně zvednout tedy ten apel a iniciovat snahu o založení toho analytického ústavu.
Který by tedy, jakéhosi Kochova ústavu, který by byl tou institucí.
Ano, zítra je seminář v poslanecké sněmovně a tam to v podstatě pronesu a příští týden zasedá vědecká rada ministerstva a tam už to mám připravený jako bod programu.
A když bych ještě k závěru se zeptala... trochu šířejí a jinak. Jste natolik spokojen s tím, jak hnutí ANO přistupuje k oblasti zdravotnictví a vůbec k celému tomu rezortu a k té problematice, že za hnutí ANO dál chcete kandidovat, že dál chcete být jeho politikem, který se bude ve zdravotnictví angažovat v barvách hnutí ANO?
No, víme oba, jaká bude patrně tedy odpověď, že je prostě zkušená politoložka. Takže za 4 roky v politice nic neuděláte. Ten poslanec, podle mě ideální být poslanec 2 mandáty, ten první se tak jako seznámit, kde je ta jídelna, kde jsou ty toalety, tak to znamená samozřejmě nadsázka.
Ale pane poslanče, teď se mi úplně nabízí další slogan z vašich billboardů, nekecáme, makáme,
ano, tak to je nadsázka. Takže určitě v tom druhém období člověk může být efektivnější a oba též víme, že tak já nejsem rozhodně ten, kdo by přeskakoval ze strany na stranu podle preferencí a také si nemyslím, že by u mě někdo tedy stál. Takže odpověď je taková, že ano, chci dále sloužit.
Říká.
Chci dále sloužit. To jsem ještě ve sloganu, myslím. To ještě ve sloganu nezaznělo, takže budu dále sloužit, ano.
Říká můj dnešní host, kterým byl poslanec za hnutí ANO, místopředseda zdravotnického výboru, profesor medicíny působící v pražském IKEMu, tentokrát jsem vynechala s dovolením ten extra složitý název vašeho
příště
pracoviště,
už to budete umět.
Ale příště se zlepší. Profesor Julius Špičák, díky, že jste byl mým dnešním hostem.
Ještě jednou děkuji za pozvání a přeji všem hezký bezcovidový den.
A já moc děkuji za to, že jste nás sledovali a mám na vás na závěr tentokrát jednu speciální prosbu. Pokud se vám náš podcast a naše rozhovory líbí, budeme moc rádi, když si na nás vzpomenete v soutěži Podcast roku, která právě začala. Podpořte náš podcast, ptám se já, svým hlasem v kategorii Autorský podcast. Hlasovat můžete na www.podcastroku.cz. Děkujeme za vaše hlasy, děkujeme za vaši pozornost a děkujeme za veškerou vaši zpětnou vazbu. Mějte se hezky a zase zítra. Na viděnou a naslyšenou.